Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschideți împreună cu mine Biblia la capitolul 9 din Matei. Matei, capitolul 9. Ne întoarcem la studiul nostru din Matei. Am așteptat mult această întoarcere pentru că îmi place așa de mult narațiunea Evangheliei. Ne-am oprit acum câteva luni la versetul 17. Astăzi continuăm de la versetul 18. Versetele de la 18 la 26 sunt o secțiune completă. Și ca să înțelegeți narațiunea și să o rețineți, aș dori să vă citesc de la versetul 18 la 26. Vom petrece cel puțin două întâlniri împreună studiind această relatare extraordinară. Începând de la versetul 18, Matei scrie: pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și a zis: fica mea adineauri a murit, dar vino depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată, o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea ea: nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis: îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când i-a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat-o pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Aș dori să dau un titlu simplu acestui pasaj: puterea lui Iisus asupra morții. Despre aceasta este vorba, despre învierea din morți, iar pe drum are loc o vindecare a femeii cu scurgere de sânge. Și dacă citiți celelalte evanghelii, știți că motivul pentru care are loc această întrerupere pentru vindecare este acela de a-l întârzia pe Iisus până când fetița moare, iar înmormântarea deja începe. Ceilalți scriitori ne spun că atunci când s-a apropiat pentru prima dată, omul i-a spus lui Iisus: fetița mea este pe moarte. Și până să ajungă el acolo, ea deja era moartă și înmormântarea era în desfășurare. Așadar, Domnul așează această minunată întrerupere legată de femeia cu scurgere de sânge ca parte a întârzierii sale pentru a duce învierea. Așadar, vedem puterea lui Iisus asupra morții. Cred că acesta este un mesaj esențial care are de-a face cu o temă critică. Trăim într-o lume pe moarte în care toți înfruntăm faptul că moartea e inevitabilă. Suntem ființe în deteriorare, într-o lume în deteriorare. Lumea noastră este marcată de tragedie. Lumea noastră este marcată de durere. Lumea noastră este marcată de tristețe. Lumea noastră este marcată de moarte și de procesul de a muri. Încă de la căderea omului, așa cum este prezentat în Geneza, capitolul 3, a fost un blestem pe pământ și acel blestem a trimis pământul și pe toți locuitorii săi într-o spirală a lacrimilor și a dezastrelor și a durerii și a bolii și a morții. De fapt, ne confruntăm cu aceste lucruri neîncetat. Doar în luna aceasta, care a trecut, a zice acum 4 sau 5 săptămâni, am aflat despre un prieten drag care a murit de cancer și știu alți prieteni care sunt în procesul dureros al cancerului, care îi consumă incurabil. Știu despre un tânăr care a omorât cu mașina un băiețel de 8 ani. Știu despre un creștin care conducea o camionetă pe autostradă, când un alt om a țâșnit în fața lui și a fost prins de bara din fața camionetei. Am văzut câteva sicrie luna trecută. Fața rece și rigidă a unui tată și la fel a unei mame. Am văzut plâns și durere. Cunosc o tânără cu 2 copii. Acea tânără este pe moarte din cauza unei tumori. Am văzut un tânăr care a ieșit din operație și care simțea durerea pe măsură ce anestezicul nu mai avea efect. Am mers pe holurile câtorva spitale. Am auzit gemetele și strigătele celor care erau în durere și boală. Am văzut copii cu leucemie. Am vorbit cu un prieten păstor la telefon care mi-a spus: John, vrei să te rogi și te rog pentru fica mea de 16 ani? A avut 2 operații pe cor deschis, iar acum are un infarct și aproape am pierdut-o. Mi-am adus aminte luna asta că acum un an o soție dragă și mamă din biserica noastră a murit arsă de vie. Duminica trecută am întâlnit un om care orbește încet și o femeie care își pierde încet auzul. Am vorbit luna trecută cu un copilaș de 9 ani care și-a pierdut mama din cauza cancerului. Și duminica trecută m-am rugat cu un om care are o tumoră pe creier și o durere constantă. Asta este doar o parte, dar așa stau lucrurile în viața aceasta. Asta este ceea ce a făcut păcatul acestei lumi. Așa arată blestemul în acțiune. Este oare de mirare că Iisus a reacționat în felul în care a reacționat când a fost la mormântul lui Lazar? Iar Biblia spune în capitolul 11 din Ioan, Iisus când a văzut-o plângând, e vorba de Maria, sora lui Lazar, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, este o scenă funerară la care ei erau și a venit și el. Aflăm asta. S-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Este o durere profundă. Era o durere și nu era atât de mult din cauza ceea ce îi se întâmplase lui Lazar, ci în infinitatea minții sale el putea să-și extindă gândirea de-a lungul tuturor eonilor timpului, adunând toate consecințele păcatului și simțind durerea pe care acesta o va aduce omenirii. Și pentru că lui îi păsa dincolo de orice putem concepe, l-a durut profund. Se spune că a plâns și evreii au spus, iată cât de mult îl iubea pe Lazar. Iar alții dintre ei au spus, nu putea omul acesta care a deschis ochii orbilor să facă ca acest om să nu moară? Iisus a suspinat în sine. Era o durere adâncă în Hristos pentru că putea să vadă puterea și durerea păcatului. Nu așa a rânduit Dumnezeu. Nu acela a fost planul. Toate lucrurile din lume au fost create pentru binele omului și pentru binecuvântarea omului, dar omul a păcătuit. Și astfel profeții din Vechiul Testament spun că păcatul își va urma cursul și apoi Dumnezeu va inversa blestemul. Dumnezeu îl va inversa. Ajungem la finalul cărții Apocalipsa, la penultimul capitol și citim. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Iar Ioan are această descoperire incredibilă despre ziua în care blestemul se va încheia. Cine poate să facă asta? Cine poate să inverseze blestemul? Cine poate să nemicească boala și durerea și mâhnirea și lacrimile morții? Profeții au spus că va veni un Mesia, va veni un prinț, va veni un împărat și el va face asta. El are puterea să aducă iarăși plinătatea vieții. Așadar, când Iisus a venit în lume, a demonstrat că are această putere. Deși împlinirea acelor profeții este încă în viitor, cel care le va împlini a demonstra suficient capacitatea sa de a face acest lucru, astfel încât atunci când Iisus a venit în lume, din toate punctele de vedere, a alungat boala din Palestina, a înviat morții, a iertat păcatul. Toate aceste lucruri care vor fi adevărate în împărăția măreață și slăvită care va veni, El le-a demonstrat acolo la prima sa venire. Minunile lui Iisus au fost o confirmare a puterii sale de a inversa blestemul, confirmare a puterii sale de a stabili împărăția, pentru că a spus în Ioan în capitolul 5, vă amintiți, că într-o zi îi va învia din morți pe toți cei care au fost în morminte. Și dacă el se pregătește să facă asta, va trebui să demonstreze care putere să o facă. Așadar, a înfăptuit minune după minune ca să confirme puterea sa. Dacă ar fi să urmărești gândirea lui Matei, vei vedea ce lucru important și uimitor încearcă Matei să ne arate. Dacă ne întoarcem de exemplu, nu e nevoie să deschideți, doar să ascultați și cred că veți înțelege. În Matei capitolul 4 scrie, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era norod. I s-a dus vestea în toată Siria. Și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci. Și el îi vindeca. Dacă urmăriți mai departe în Matei, veți ajunge la capitolul 8. Iar unii din voi vă amintiți în capitolul 8, la versetul 16, spune Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Acum ascultați! Nu i-a vindecat numai de dragul lor, ci ca să-și demonstreze puterea. Și nu i-a vindecat pentru că aveau toți credință sub nicio formă. Nu i-a vindecat pentru că erau toți vrednici. I-a vindecat ca să le arate că putea să vindece toate bolile, că nu era nicio limită a puterii sale. Capitolul 9, versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. În capitolul 11, versetul 5, orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Așadar, aceasta a fost o demonstrație a faptului că El era Dumnezeu, Mesia, Împăratul. Acum, dacă ați fost alături de noi în studiul nostru din Matei, știți că aceasta este ideea din Matei. Aceasta vrea Matei să înțelegem, că El este Împăratul. De aceea Matei ne-a spus despre originea lui. Are linia genealogică regală. Ne vorbește despre venirea lui. Are nașterea unui împărat și e un fiu născut din fecioară. Ne spune că alții au venit în adorare înaintea sa. Alți împărați au îngenunchiat înaintea lui. Ne spune despre anticiparea lui, despre faptul că profețiile din Vechiul Testament sunt împlinite la nașterea sa. Ne spune despre mesagerul regal care a anunțat venirea lui, Ioan Botezătorul. Ne spune despre confirmarea sa când tatăl a vorbit la botezul lui. Ne spune despre avantajele sale când l-a biruit pe Satan la ispitire. Ne spune despre activitatea sa de vindecare și predicare. Ne vorbește despre autoritatea sa în predica sa din capitolele 5 la 7. Iar acum ne vorbește despre autentificarea sa, despre puterea sa de a face minuni. În capitolele 8 și 9 vedem minunile lui Isus, iar Matei ne dă trei grupuri de câte trei minuni. În capitolul 8 vedem primul grup de minuni care au de-a face cu boala. De la capitolul 8, versetul 23, la capitolul 9, versetul 17, al doilea grup este despre tulburări în lumea fizică, spirituală și morală. Iar acum avem cel de-al treilea grup, iar minunea la care ne vom uita acum și zilele următoare este legată de moarte. Boală, tulburări, moarte. Acesta este punctul culminant. Iisus poate să învie morții. Acum, în această secțiune avem trei minuni. Prima, de fapt, are o minune inclusă în minune, dar de fapt sunt trei minuni. Prima, învierea din morți, a doua, vindecarea unui orb și a treia, vindecarea unui surd. Acum, ultimele două par a fi mai puțin uimitoare decât învierea și poate că vă întrebați de ce include Matei vindecarea unui orb și a unui surd într-o secțiune despre puterea lui asupra morții. Nu știu dacă voi putea fi dogmatic în legătură cu răspunsul ăsta, cu excepția faptului că mi se pare o minunată ilustrare a puterii de înviere a lui Isus. Întâi învie din morți întreaga persoană, apoi arată cum poate el să învie întregul, demonstrând cum poate da viață părților moarte. Acela care poate da vedere ochilor morți și poate da glas unei limbi moarte, poate de asemenea să învie morții, căci aceasta este doar suma părților. Așadar, el are putere asupra ceea ce este mort. Poate Iisus să biruiască moartea? Ce mesaj este acesta? G.B. Hardy, un om de știință canadian, a spus odată: când m-am uitat la religie, am spus că am două întrebări. Întrebarea numărul 1. A biruit cineva moartea? Întrebarea numărul 2. Dacă a biruit-o, mi-a făcut și mie o cale să o biruiesc? El a continuat: am verificat mormântul lui Buddha și era ocupat. Am verificat mormântul lui Confucius și era ocupat. Și am verificat mormântul lui Mahomet și era ocupat. Apoi am venit la mormântul lui Isus. Și cum era? Gol. Și am spus: este unul care a biruit moartea. Am pus apoi a doua întrebare: a rânduit și pentru mine o cale să fac asta? Am deschis Biblia și el spune: pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Aceasta este întrebarea. Iisus, poți să birui moartea? Ești tu cel care poate să inverseze blestemul? Poți tu, așa cum spune în Apocalipsa 1, să ții în mâna ta cheile morții și ale iadului? Dacă tu ești acela, arată-ne asta, demonstrează-ne. Același Iisus care a stat la mormântul lui Lazar și a suspinat, care a plâns alături de Maria, era același Iisus care a spus Marte: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Iisus are puterea asupra morții și nicăieri nu se vede asta mai clar decât în învierea acestei fete din morți în cazul de față. Acum, să dăm la o parte câteva lucruri elementare pe măsură ce ne apropiem de text. Este o minune într-o minune, dar minunea din interiorul minunii învierii, adică cea care se ocupă de problema sângerării, este cu adevărat partea minunii învierii, pentru că oferă întârzierea necesară pentru ca moartea să aibă loc și pentru a face învierea posibilă și cât se poate de dramatică. Așadar, de fapt, ai o minune într-o minune și dacă ar fi să folosesc acest gând, aș dori să vă adresez o predică într-o predică și aș dori să înțelegeți minunea și puterea lui Hristos. Dar în același timp aș dori să vedeți, pe măsură ce vom înainta în aceste extraordinare narațiuni care au loc aici, doresc să vedeți nu doar istorisirea ceea ce s-a întâmplat, ci o predică într-o predică. Doresc să vedeți modul în care Iisus s-a raportat la oameni, pentru că nicăieri nu este mai minunat de văzut decât aici. Toată tandrețea lui, toată sensibilitatea lui, toată gentilețea lui, toată deschiderea lui, tot ceea ce este el în bunătatea și dragostea sa este aici. Și toată puterea sa este aici, și toată dinamica sa este aici, și toată frumusețea majestății sale este aici. Și într-adevăr, vedem o scânteiere extraordinară a modului în care s-a raportat la oameni și devine un model pentru noi despre cum în mod asemănător să ne raportăm la ei. Așadar, vă rog să rețineți pe măsură ce înaintăm. Acum, despre modul în care Iisus a raportat la oameni, ca să ne călăuzească în această uimitoare relatare, voi folosi schița. Pe măsură ce mă uit la aceasta, încă de la început văd întâi de toate că în raportarea la oameni, Iisus a fost accesibil. A fost accesibil. Versetul 18. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. Să ne oprim aici. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, ce vorbe? Cui le vorbea? Lor. Trebuie să ne întrebăm aceste lucruri, nu-i așa? Cui vorbește și despre ce? Vă amintiți ce făcea aici? A scos demonii din îndrăciții din Gadara și i-a trimis în turma de porci. A potolit marea și vântul și puteți să credeți că vestea despre acea minune s-a răspândit rapid. De fapt, când s-a întors la Capernaum, acel sătuc de pe coasta de nord a Mării Galilei, unde trăia Petru, când s-a întors în acel sat, după aceste incidente incredibile din Gadara, el stătea în casa lui Petru și ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit și au întrebat: de ce nu postești? De ce voi, ucenicilor și Domnul, mâncați așa? De ce nu postiți? De ce nu țineți posturile rânduite? Având aceste lucruri în minte, ne întoarcem la versetul 18. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe? Când răspundea cărturarilor și fariseilor și ucenicilor lui Ioan Botezătorul, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. Dacă ar fi să ne gândim puțin, asta vorbește despre accesibilitatea lui Iisus. Oamenii puteau să vină la el, adică era acolo. Nu era într-un turn de fildeș. El nu a fost un guru religios care era la 6 metri înălțime de la pământ, cu crin peste tot în jurul lui. El nu este la distanță, nu trăiește într-o mănăstire. Nu există o ierarhie, nu mergi până la al treilea vicepreședinte ca să ai acces la el. S-a mișcat printre oameni. A fost Dumnezeu în lumea oamenilor. Și vedeți, aceasta este esența întrupării. Ioan 1 spune, Dumnezeu și-a întins cortul între oameni. A fost pe străzi, a fost în sate, a umblat pe drumuri prăfuite, a fost în sinagogi, a fost în case, pentru că asta era tot ce avea, să stea într-o casă. Nu a avut-o pe a lui, s-a întâlnit cu oameni în templu, a fost accesibil. Într-o zi o mulțime de părinți au venit, Matei 19, și-au adus la el niște copilași și și-au ridicat copiii ca să se atingă de ei. Ucenicii au spus, trimite-i în altă parte. Iisus a spus, nu, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. I-a adunat pe acești micuți. A fost accesibil adulților, copilașilor. Adică peste tot unde se ducea era și o mulțime. Odată a spus, mie milă de mulțimea aceasta pentru că au fost alături de mine 3 zile. Puteți să vă imaginați? Credeți că i-au pus diverse întrebări atunci când au ajuns lângă el? Nu ai fi făcut și tu asta? Credeți că i-au adus la cunoștință toate problemele? Nu ai fi făcut la fel. Adică, dacă ai fi știut că este cineva care are toate răspunsurile. El făcea consiliere, vindeca, învăța. Era în mijlocul oamenilor. Puteți să vă imaginați, timp de 3 zile și-a spus, mie milă de ei. Imaginați-vă conversațiile, nevoi nesfârșite, întrebări nesfârșite. Ocazional, el chiar a trebuit să se retragă pe muntele măslinilor ca să aibă un moment de singurătate cu tatăl. Și au fost momente când a spus cuiva să nu spui nimănui despre această minune, datorită presiunii care urma să vină ca rezultat. Iată-l, stăpânul lumii, creatorul universului, împăratul împăraților și domnul domnilor, pășește pe dealurile Galilei, copilașii aleargă peste tot și oamenii îl opresc și vorbesc cu el. Iată-l prin sate, prin nisip, pe uscat și în barcă pe apă și pe străzile aglomerate ale Ierusalimului. Și întotdeauna, întotdeauna a fost înconjurat de oameni. A fost accesibil. Știți ce îmi spune mie asta? Îmi spune că Dumnezeu este accesibil. Nu este o veste bună? Pentru că acesta este Dumnezeu care se prezintă pe sine. A fost accesibil mulțimii. Cu această ocazie, 2 oameni se află în mulțime. Unul este un conducător, celălalt o doamnă bolnavă. Unul era apreciat și recunoscut, celălalt era inferior și respins. Unul era bogat și celălalt era sărac. Puteți să vă imaginați ce varietate de oameni erau într-o astfel de mulțime? Farisei încercau să-l împiedice și să-l prindă, să-l condamne, iar oamenii încercau să-l analizeze și apoi erau cei care sufereau, cei care erau bolnavi, cei care aveau frici, cei care erau cercetori, care erau săraci, care erau respinși, care erau sclavi, care erau robi. Toți oamenii răniți care erau acolo, de asemenea, încercau să-și rezolve problemele. Aș dori să merg un pas mai departe. Iisus nu doar că era accesibil, aș dori să mai adaug ceva. Era de asemenea și disponibil. Prin aceasta nu mă refer la mulțime, ci la individ. Nu era doar accesibil prin faptul că puteai ajunge la el, ci era disponibil și prin faptul că venea la tine. Această realitate este uimitoare. Faptul că Iisus era sensibil la ce era în mulțime și mergea la acea persoană cu o disponibilitate reală. Nu mă gândesc atât de mult la mulțime, așa cum am spus, ci mă gândesc la individ. E bine să ne uităm la versetul 18 și să vedem ce s-a întâmplat. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. Iată, spune el, adică uite-te la asta. Adică acest lucru este uimitor, șocant, deosebit, foarte remarcabil. Ce este așa de remarcabil? Ei bine, acest om era un conducător. Marco adaugă, era unul dintre fruntașii sinagogii. Și Luca spune, era Roș Hakeneset, ceea ce înseamnă că era conducătorul principal al sinagogii și numele lui era Iair. Știți cine a fost de fapt acest om? A fost reprezentantul principal al vieții religioase în Capernaum. El era conducătorul principal nu al templului de la Ierusalim, ci al sinagogii din Capernaum. Sinagogile erau conduse de bătrâni. Ei erau liderii spirituali. Ei aveau administrarea locului. Ei coordonau și se asigurau că totul era condus cum trebuie, toată închinarea publică. Erau oameni cu mare influență și pe lângă ei erau și alți bătrâni. Ei alegeau pe cineva care să fie conducătorul lor, cineva care să-i prezideze, care să-i supervizeze, care să rândească cine să predice și cine să se roage și cine să citească legea. Și ei erau responsabili să administreze întreaga sinagogă. Și iată-l aici pe cel care era numărul 1. Acesta este simbolul stabilității religioase și din toate punctele de vedere, dacă cunoașteți ceva din Evanghelii, știți că sistemul religios era total împotriva lui Hristos. L-au combătut cu toate puterile pe tot parcursul vieții sale. Iar acest om era privit ca simbolul acestei opoziții și ar fi putut chiar să fie un fariseu. Nu știm exact, dar avea o mare presiune din partea colegilor săi pentru a fi un evreu devotat, religios și tradițional. Iar el se apropie de Iisus. Acum poate va aștepta să vină și să spună, acum, domnule, eu sunt liderul principal al sinagogii, aș dori să vorbim. Am putea să avem o conversație privată? Nu așa s-a întâmplat, nu s-a protejat deloc, este uimitor. Priviți la versetul 18. A venit și s-a închinat. Acum acest cuvânt în limba greacă a se închina înseamnă a se prosterna înaintea cuiva superior și fie să-i sărute picioarele sau tivul hainei, fie să sărute pământul dinaintea lui. Acum această persoană, acest Iisus, era una eretică, iar farisei sunt pe urmele lui și conducătorii religioși sunt pe urmele lui, iar acest om face ceea ce se făcea în acea cultură față de o zeitate, față de cineva care era divin, cineva care era sfânt și nu era într-o formă umană sau cineva care afirma că de fapt era într-adevăr divin. Nu făcea aceste lucruri unor ființe umane dacă, într-un anumit sens, nu erau supranaturale. Cred că este minunat faptul că Matei folosește cuvântul închinare. Îl folosește de 13 ori pentru că se potrivește unui rege, nu-i așa? Omul s-a închinat. Însă ce l-a făcut pe omul acesta să facă așa ceva? Un om ca el? Vă spun foarte simplu, versetul 18. Știți ce i-a spus? Fica mea a murit. Fica mea a murit. Acum, relatarea lui Matei este succintă. Cea din Luca este mai extinsă, iar cea din Marcu este și mai extinsă. Ceilalți scritori ne spun că prima dată omul a vorbit lui Iisus și a spus, fica mea este pe moarte. Și mai apoi a fost informat că ea a murit și îi spune lui Iisus că a murit. Matei le condensează pe toate, lăsând deoparte preliminariile și în acest punct Matei spune doar, acum a murit, fica mea a murit. Și ceilalți scritori ne spun că fica era de 12 ani, iar 12 ani și o zi în cultura iudaică însemna că ești femeie. Pentru băieți era 13 ani și o zi când urma să sărbătorești bar mitzva. Toți știm că femeile ne-au depășit, nu-i așa? 12 ani și o zi. Numai ce a ajuns la înflorirea feminității, tocmai a înflorit. 12 ani de soare s-au transformat în umbra morții. Știți de ce a venit? Nu i-a mai păsat de presiunea socială, nu i-a mai păsat de prestigiu, nu i-a mai păsat de instituția religioasă, fica lui era moartă și nu erau resurse în sistemul său ca să rezolve asta și cred că Dumnezeu deja lucra la inima lui, deoarece credința lui este incredibilă. El spune, vino și puneți mâinile peste ea și va trăi. Nu este nici măcar o îndoială în așa ceva, nu-i așa? Și-a înghițit mândria, a întors spatele la presiunea socială, a spus adio sistemului religios și a venit la Iisus și a căzut cu fața la pământ și probabil i-a sărutat picioarele. El spune, fica mea a murit. Acum aș dori să vă spun două lucruri despre acest om. Primul, a avut o nevoie profundă, de aceea vin oamenii la Hristos. Dacă nu ai o nevoie, atunci nu vei veni. Recent cineva mi-a spus, nu am nevoie de Hristos. Ei bine, dacă nu ai nevoie de Hristos, nu vei veni. Și ar trebui să ne rugăm ca să ai nevoie de El. Ar trebui să ne rugăm ca să fii într-o adâncă nevoie, ca să cunoști durerea, ca să cunoști disperarea, ca să cunoști nimicirea tuturor resurselor tale care să te conducă la Hristos. Mi se pare mie că omul în mintea lui probabil deja credea în puterea lui Hristos. Probabil a copleșit de uimire față de Hristos, dar poate până în acest punct a fost oarecum ezitant, dar acum când fiica lui era pe moarte și acum a și murit, a venit în disperare. Motivul lui nu a fost totalmente curat. El nu a venit datorită uimirii față de Iisus Hristos. El nu a venit pentru că a avut o mare dragoste față de Hristos. A venit pentru că suferea, suferea profund și a cunoscut o durere pe care nu a experimentat-o niciodată în viața lui. Era o durere cum nu mai era alta, nimic altceva, și nu era nicio ușurare. Aceasta era atât de definitivă. Inima lui era totalmente zdrobită. Oameni cu nevoi sunt cei ce vin. Și de aceea când Evanghelia este predicată, are priză la săraci și la bolnavi, și la cei slabi, și la cei modești, la robi și la prizonieri. Așadar a venit și, chiar dacă credința lui era inadecvată, motivul lui a fost puțin egoist. Iisus era disponibil. Am vorbit despre nevoia lui. Dați-mi voie să vorbesc despre credința lui pentru câteva clipe. Acesta a fost al doilea motiv pentru care a venit. El credea într-adevăr că Iisus avea puterea să facă asta. Iar aceasta este o credință extraordinară. Știți că dacă întoarceți la capitolul 8, de exemplu, era un sutaș care a spus că robul lui este acasă paralizat. Vă amintiți asta? Și sutașul a spus, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Iar Iisus a spus, nu am găsit în tot Israel o credință așa de mare. Acest om avea o credință suficient de mare ca să creadă că Iisus putea să-l vindece pe robul său cu un cuvânt. Dacă aceasta este cea mai mare credință pe care a văzut-o în Israel, atunci ce fel de credință este cea în care crezi că dacă Iisus pune mâna pe un mort, îl înviază din morți, când niciodată nu s-a întâmplat așa ceva? Este ceva de neconceput. Acest om avea o credință extraordinară. Este mai mare decât credința Martei. Marta i-a spus lui Iisus, o, dacă ai fi fost aici când a fost bolnav, ai fi putut face ceva, dar acum este mort și este prea târziu. Nici măcar nu credeam puterea de a învia. Cred că acest om avea credință ca să fie răscumpărat. Și cred că până să se termine ziua a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Iar Domnul chiar adaugă un alt miracol, lucru excepțional. Iisus este într-o mulțime mare și are loc o altă minune. Iar Iisus nici măcar nu este implicat în minune, este involuntar. El spune, am simțit că a ieșit o putere din mine. Și s-a uitat împrejur și a spus, cine este acela? Dumnezeu a făcut în așa fel ca să întârzie întreaga sosire la casa lui Iair, ca să se asigure că fata a murit. Cum a răspuns Iisus la credința lui și la nevoia lui? Versetul 19. Îmi place așa de mult. Limba greacă spune Iisus s-a ridicat și s-a dus după el. S-a ridicat și s-a dus după el. El nu a spus, ei bine, știi, am această întâlnire foarte importantă aici, această mulțime și nu știu nici măcar cum să mă strecor. Adică sunt o grămadă de bolnavi. S-a ridicat și s-a dus după el. Uneori, Domnul vrea ca să împlinim nevoia individuală. Filip era implicat în acea trezire spirituală și mulțimile veneau, vă aduceți aminte. O mare trezire, oamenii erau mântuiți și Filip predica peste tot. Acum, nu știu dacă Domnul a dus contrar voinței lui sau nu, dar Biblia spune, în fapte, Domnul a luat pe Filip și l-a lăsat în Gaza. El spune, am pe cineva pe care vreau să-l întâlnești. Iar acum vine un famen în carul său și îl conduce la Hristos. Iar când totul s-a sfârșit, Domnul l-a luat și l-a dus cu ajutorul Duhului Sfânt exact unde a fost înainte. Sunt momente când este o nevoie extraordinară în viața unui individ. Iisus întotdeauna a fost sensibil la asta. Ce spune în Ioan 6:37? Pe cel ce vine la mine, nu îl voi ce scoate afară. Este accesibil mulțimii, este disponibil individului. În dimineața asta, pot să vă mai răsfăț cu încă un punct și să spun că Iisus de asemenea a permis să fie atins? Nu doar accesibil și disponibil, dar acum ne și apropiem de el. Uitați-vă la ce spune versetul 20. Iisus a dus cu Iair și așa au făcut și ucenicii, versetul 19. Și Marcu și Luca ne spun că la fel au făcut și mulțimile. Așadar, această masă de oameni începe acum să se îndrepte spre casa lui Iair. Și este o mare îmbulzeală și o mare mulțime care îl împinge, iar întrebările se ridică pe măsură ce înainta. Și iată, din nou este o uimire, șoc și mirare. O femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge a venit pe dinapoi și s-a atins, nu vă vine să credeți, de poala hainei lui. Poate spui, este asta rău? Ei bine, de regulă femeile nu merg în jur ca să se atingă de bărbați, iar cuvântul a atinge nu înseamnă doar a atinge, înseamnă a apuca. Este același cuvânt folosit în Ioan 20, vă amintiți unde Maria a vrut să-l atingă. Spune că l-a atins pe Iisus, el zice, nu mă ținea, încă nu m-am suit la tatăl meu. Ceea ce a făcut a fost să se agațe de el și el spune, nu te poți ține de mine, trebuie să mă duc la cer și să trimit pe Duhul Sfânt. Nu mă poți ține aici. Iar această femeie și-a întins mâna și l-a prins și l-a ținut strâns. Poate spui, ei bine, a fost asta greșit? Ei bine, vedeți? Ea avea o problemă. avea o scurgere de sânge de 12 ani. O fetiță de 12 ani și o femeie cu o problemă de scurgere de sânge de 12 ani. Iair avea acea fetiță. Aceasta i-a oferit 12 ani de soare. Această femeie a cunoscut 12 ani de umbră, 12 ani de zâmbet, 12 ani de lacrimi. O întrerupere care devine oportunitate. Acum, ce înseamnă să ai o scurgere de sânge? Ei bine, în esență, pentru 12 ani, această femeie nu s-a oprit din a sângera, probabil datorită unui fibrom în pântece, ceva care putea fi tratat astăzi foarte rapid chirurgical. Dar ea era în continuu necurată și nu era în stare să rezolve această chestiune. Luca spune, nu putea să fie vindecată, incurabilă. Marcu spune, și-a cheltuit toată averea cu medicii și era mai rău. Luca nu a spus asta pentru că era medic. Din punctul de vedere al evreilor, nu puteai să-ți imaginezi ceva mai rău decât să fie o femeie cu o scurgere de sânge. Era înjositor, dincolo de orice, poate mai rău, era doar lepra. De exemplu, foarte comun în Palestina, această problemă cu scurgerea de sânge a existat, iar Talmudul, codificarea iudaică a legii, le-a oferit 11 leacuri diferite pentru această problemă. Unele dintre ele erau tonice și lucruri pe bază de plante și astringente și nu știu dacă erau eficiente sau nu, dar treceai prin toate acestea și apoi o mulțime din ele erau numai superstiție. De exemplu, doar să vă ofer două ilustrații din multele. Un mod de vindecare era să porți cenușă de coajă de ou, de struț într-un sac de in vara și să o transferi într-o pungă de bumbac iarna. Un alt mod, care este mult mai rău, era să porți cu tine niște grăunțe de ors care au fost găsite în bălegarul unei măgărițe albe. Asta este într-adevăr ciudat. Acum, acestea erau lucruri superstițioase care erau făcute ca să încerce să rezolve acest fel de problemă. Dar în onoarea bolii era ceea ce a fost afirmat în Leviticul 15:25. Ascultați pe măsură ce vă citesc. Aceasta este legea lui Dumnezeu dată lui Israel. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, în afară de soroacele ei obișnuite sau a cărei scurgere va ține mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul. Orice pat în care se va culca în timpul când va ține scurgerea aceasta va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc. Și orice lucru pe care va ședea va fi necurat ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. Oricine se va atinge de ele va fi necurat. Să spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Ceea ce spune Leviticul era, această femeie este necurată datorită scurgerii de sânge. Orice pat atins de ea este necurat, pe ce stă este necurat, tot ce poartă este necurat și orice persoană care o atinge este necurată. Așadar era excomunicată din sinagogă, era divorțată de soțul ei, era ostracizată din toate relațiile umane. Timp de 12 ani această femeie a trăit în izolare deplină, ca să nu spunem că aspectele medicale i-au complicat problema. Niciodată nu era în stare să meargă la templu, niciodată în stare să meargă la sinagogă. Nu a mai fost în stare să se întâlnească cu soțul ei și cu familia ei. O femeie tristă și ea s-a atins de Iisus. De ce? Aceleași două motive. A avut o nevoie profundă și a crezut. A avut o nevoie profundă și a pierdut tot sensul de apartenență. Acolo era o disperare. Oamenii spun, știi, aș vrea să vin la Iisus Hristos, dar cu siguranță că nu mă voi duce până acolo și nu voi intra în acea cameră. Este în regulă, nu e suficient de disperat. Când ajungi la punctul de disperare, dacă ușa nu se deschide, atunci o vei dobori. Este o anumită disperare. Această femeie era acolo și spune că s-a atins de poala hainei lui. Acum, în Vechiul Testament, în Numeri 15:37-41 și Deuteronomul 22:12, evreilor li s-a spus că ei trebuie să poarte la hainele lor un țițit. Este cuvântul ebraic. De fapt, în Vechiul Testament se traduce cu franjuri. Craspedon este un cuvânt din limba greacă și care înseamnă literalmente ciucure. Iar ei făceau în felul următor, țeseau un fir albastru prin haina lor și aveau 4 ciucuri de culoare albastră. Un albastru deschis la haina lor, iar acei ciucuri erau țesuți într-o anumită configurație cu un anumit fir de 7 ori împrejur și de 8 ori. Iar numărul folosit de țesere avea o semnificație specială. Iar suma totală, fără ca să intru în detalii, a fost că firele puse împreună trebuiau să reprezinte cuvântul lui Dumnezeu, credincioșia, loialitatea față de cuvântul lui Dumnezeu și sfințenie în fața Domnului. Așa că de fiecare dată când un evreu se ducea undeva, lumea știa că el îi aparține lui Dumnezeu. și de fiecare dată când își dădea hainele jos sau se îmbrăca, le vedea și era o reamintire pentru el. Și azi avem așa ceva. Unii oameni au o cruciuliță, poate, pe care o poartă sau semnul unui pește și de fiecare dată când o iei sau te uiți la ea, s-ar putea să-ți amintești de cine aparții. Asta reprezenta acest lucru pentru ei. Bineînțeles, în acea vreme era semnul că erau sfinți pentru Domnul și în Matei 23,5 spune: fariseii le făceau foarte mari. Vedeți, cu cât e mai mare ciucurile, cu atât ești mai sfânt, credeau ei. Și s-ar putea să fiți interesați să știți că de-a lungul vremii, în Europa, când evreii au fost prigoniți, ei încă le purtau, dar le aveau pe sub haină, iar în vremurile contemporane de azi îi veți găsi încă pe șalul de rugăciune al unui evreu ortodox, niște ciucuri mici și albaștri. În vremea Domnului, probabil că se balansau puțin în spatele hainei, iar atunci când a mers prin mulțime, se spune despre această doamnă și e ceva foarte interesant în versetul 21. Priviți, vă rog. Spune că ce zicea ea, în limba greacă este, ea tot zicea în gând, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Ea tot repeta pe măsură ce se strecura și în cele din urmă s-a prins de ciucure. Știți ce s-a întâmplat când a prins de el? În mod instantaneu a fost vindecată. Și spune, Domnul a simțit că o putere a ieșit din el. A fost involuntar pentru că tot ce a făcut, a făcut conform voinței și puterii Tatălui, nu-i așa? Nici măcar nu a fost implicat în vindecare. Și apoi spune, cine m-a atins? Înainte ca să știe în umanitatea sa cine a fost, ea a fost vindecată. Dacă punem toate relatările împreună, vindecarea a venit prima, în mod instantaneu, când l-a apucat și știți ce s-a întâmplat. Această mulțime și mișcarea aceasta către casa lui Iair, dintr-o dată, în momentul când femeia s-a prins de ciucure, cadrul a înghețat și totul dispare din cadru și îi vedem doar pe cei doi oameni, femeia și Iisus. Iar celelalte evanghelii ne spun că el a zis, cine m-a atins? Iar ucenicii au spus, glumești? Cine te-a atins? Oamenii se îmbulzesc din toate părțile. Uită-te la ei peste tot. Nu, a spus el, a fost ceva special. Am simțit că a ieșit o putere din mine. Cine a fost? Ea a avut credință, nu-i așa? Ea a spus, dacă aș putea doar să ating acel lucru. Poate spui, ei bine, nu e chiar un lucru matur. Nu, este parcă o superstiție, nu-i așa? Este aproape magie. Ei bine, Domnul cu siguranță că nu va răspunde la așa ceva. Ascultați, credința, dacă e cât un grăunte de muștar, va muta un munte. Domnul va lua o credință inadecvată, precum a celui care este oarecum egoist, și va lua credința inadecvată a femeii care este oarecum superstițioasă și o va duce de acolo către o credință mântuitoare. Nu putea să o lase pe acea femeie să plece sau tot ce ea și-ar fi amintit ar fi fost superstiția. Era nevoie să o atragă în plinătatea unei relații. Nu cred că ea a fost vindecată datorită credinței ei, cred că a fost vindecată datorită suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales o vindece. Iisus a spus că doar a simțit cum o putere a ieșit din el. Iisus a vindecat mulțimi de oameni care nu aveau credință deloc. Poate spui ei bine, ai spune că credința i-a tămăduit-o. O, dar asta este diferit. Tu spui, la ce te referi când zici că e diferit? Ești gata să auzi? Credința i-a tămăduit-o și nu folosește cuvântul pentru vindecare. Ia-o mai, cuvântul uzual pentru vindecare. Știți care cuvânt este folosit? Sozo, cuvântul care înseamnă mântuit. Credința ei ce a făcut? A mântuit-o. Iisus a făcut minuni peste tot, i-a vindecat pe toți de toate, dar i-a mântuit doar pe cei ce aveau credință. I-a vindecat pe cei care nu aveau credință. Cu siguranță robul sutașului nu avea credință. Am văzut mai devreme. Nu, ceea ce văd aici este folosirea unui cuvânt unic și apropo, Matei, Marcu și Luca folosesc toți același cuvânt, sozo, care înseamnă a mântui. Cred că a fost un element de răscumpărare în credința ei. O, a vrut doar să se apuce de haină și într-un anume fel era o chestiune superstițioasă. Iisus nu a vrut să rămână așa. A scos-o de acolo și a mântuit-o. Fruntașul a avut un motiv inadecvat, era egoist. Și ea a avut o credință inadecvată, era superstițioasă. Și totuși Iisus i-a răscumpărat pe amândoi. Este ca în cazul omului care a spus, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Ia-mă de unde sunt cu credința mea mică și du-mă către o credință mântuitoare. Vedeți, Iisus întotdeauna a știut diferența dintre îmbulzeala mulțimii agitate și apucarea de haină a sufletului credincios. El a știut diferența și a simțit când l-a atins. Iisus este accesibil. Nu este minunat? Este accesibil. Este tangibil. Așa cum am spus și de dimineață, toată frica ta, toată grija ta, adu-le la tronul milei, lasă-le acolo. Nu e povară pe care el să nu o poată purta. Nu este așa. Te ia de unde ești. Încă mai sunt multe de spus din această narațiune. Nici măcar nu am început, nici nu cred că există un loc bun în care să ne oprim astăzi, decât să vă reamintesc faptul că Iisus este accesibil și disponibil și se lasă atins. Însă mai sunt alte două lucruri care ne aduc la el. 1. O nevoie profundă, un simțământ de disperare asupra stării tale și al doilea este o credință mare. Crezi asta? Te-ai uitat în viața ta și ai văzut că este mai puțin decât ar trebui să fie și dorești să te atingă? Uită-te că cineva a transformat asta. Ascultați aceste versuri. Ca și ea, Doamne drag, și eu vreau să vin. Bolnav, pătat de păcat, singur în mijlocul mulțimii. Nu îndrăznesc să spun în auzul lor tânjirile care ție ți-s cunoscute. Mă ajută, mă ajută, Doamne, numai ochiul Tău. Poate trece peste dealurile anilor deja trecuți. Tot ajutorul omului este în zadar, dar Tu poți să-mi vindești rănile și să-mi usuci lacrimile. O, Doamne, dacă aș putea doar să ating virtutea Ta mântuitoare, suflet către suflet. Și apoi vină ce-a veni, fie ca tot să știe că Iisus Hristos m-a întregit. Pe El poți să-L atingi. Este disponibil. Este accesibil. Este Dumnezeu care se mișcă în această lume viu ca să-ți atingă viața. Să ne plecăm în rugăciune. O, Tatăl nostru, cât de mulțumitori suntem că ai venit în lumea noastră și ți-ai făcut cortul între oameni. Că nu ești Dumnezeul deiștilor care a creat totul și a plecat și totul se dezintegrează. Și că într-o zi blestemul va fi inversat. Într-o zi nu va mai fi durere și necaz și boală și lacrimi și moarte. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai arătat acest lucru. Îți mulțumim pentru puterea Ta de a ne învia și îți mulțumim pentru ce am învățat despre cum lucrezi Tu cu oamenii. Faptul că ești un Dumnezeu la care putem veni, un Dumnezeu care vine la noi, un Dumnezeu care poate fi atins cu simțămintele cauzate de infirmitățile noastre, căruia îi pasă, care simte, care iubește, care are compasiune. Aceia dintre noi care am simțit nevoia noastră adâncă, am venit la Tine cu credință și am fost răscumpărați și ne rugăm pentru aceia care sunt adunați aici, în acest loc și care nu au nevoile împlinite, care simt durerea, rana și care nu s-au îndreptat către Tine. Fă să fie un sentiment de disperare atât de puternic, încât să nu mai existe altă cale de întoarcere. Ia-le credința simplă și fă-o să înflorească într-o credință mântuitoare. Doamne, fă-ne mulțumitori! Așa cum am auzit mai devreme în cântare, știm că ai murit și știm că ai înviat. Ajută-ne să spunem altora care au nevoie să știe că Tu ești disponibil pentru ei, ca să le dai viață, viață din belșug și viață veșnică. Ne rugăm toate aceste lucruri în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.